Продължаваме с икономистите Митко Димитров. Той е директор на Института за икономически изследвания на Българската академия на науките, и Красен Станчев, той е, да кажем, основател на Института за пазарна икономика. Здравейте.
Здравейте. Здравейте.
Добре ли са разпределени парите на България за 2014 година?
От каква гледна точка?
От ваша гледна точка. Според вас, добре ли се справиха политиците с плана за 2014 година?
Това, което се вижда в бюджета за следващата година, е, че приходите са силно надценени. В същото време, за да се хареса на публиката, на избирателите, имаме едно предизборно поведение, което обяснява до някъде и увеличаването на разходите, но има и идеи за промяна на данъчно законодателство и други правила в разпределението на бюджета, които в края на краищата ще създадат допълнителни проблеми пред събираемостта на така заложените приходи.
Глобалното послание на правителството социалното послание. Министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов казва: всеки четвърти лев за социална грижа. В стандарт допълва: обществото има нужда от солидарност.
Значи, добре, разликата на човек от населението като приходи за следващата година в сравнение с тази, значи тази, всеки един човек в България, независимо дали е възрастен данъкоплатец, дали е бебе, дали е безработен пенсионер и така нататък, миналата година или тази година е плащал на бюджета някъде около 1930 лева. По-точно 1928. За следващата година плащането ще бъде около 2100 лева на човек.
На увеличение от 5%.
За социалните нужди. За социалните нужди. Иначе за следващата година на човек бюджета ще струва някъде около 4494 лева. За миналата година е 4300.
Тази, която свършва.
Но социалните плащания имаме увеличение от около 200 лева на човек. На данъкоплатец.
Това не е ли...
Защото бебето до някъде също е данъкоплатец.
Ако това е посланието ви, че е твърде много, не е ли логично в година, в която правителство падна заради социални протести, разкъсвана е страната от недоволство на бедни хора?
Значи, за мен е по-важно да се види кой е нетен кредитор на бюджета. Значи, нетни кредитори на бюджета са тези, които работят за себе си, тези, които работят в несубсидирани държавни предприятия и в частния сектор. Тези хора от 2007-2008 година намаляват като дял от населението. Значи от 2 милиона и половина, 2 милиона и 400 хиляди, те в момента са около 2 милиона. Дотолкова доколкото те ползват по-малко от преразпределението на бюджета и дотолкова доколкото те работят, те харчат повече, следователно плащат повече данъци, следователно на тези хора данъка би трябвало да бъде не 4000, т.е. приноса в бюджета не би трябвало да бъде 4500 тази година, а вероятно трябва да бъде някъде около 7500-8000. Въпросът е дали тези хора по някакъв начин ще издържат и дали преразпределението, т.е. засилването на социалните плащания, не създава допълнителни стимули за тези хора да не работят.
Съгласен ли сте,
или да си тръгнат, или да си тръгнат от страна?
С тази теза, че бюджета за следващата година ще накара работещите българи да плащат много повече за социални разходи.
Вижте, ако погледнете, няма кой друг да плаща. Във всички страни е така. Значи във всички страни се събира някакви пари от данъци или от други, от акцизи, от други неща, които пак отиват на гърба на тези, които работят и които си плащат данъци. Това дали са много или малко, мен ми се иска да акцентираме върху една друга страна. Според мен парите, които се събират в бюджета, не само в този бюджет, а от край време, от последните 23-4 години, са по-малко, отколкото могат да се съберат. И тук, според мен, е основният проблем, може би, на бюджетирането в България. Значи всички знаете, че има много по-големи възможности. Например, експертните оценки казват, че от недосъбиране на данъка върху добавената стойност се губи около 1 милиард. Всички знаете, че експертни оценки казват 1 до 3 милиарда се губят от несъбиране на така пропущане, пропускливост на митниците или пък необлагане с толкова колкото трябва. По отношение един анализ на, показва, че по отношение на фондовете от Европейския съюз също има около 1 милиард, които отиват не по предназначение. Тоест, това са резерви, които би могло и би трябвало да се събират. Ако тези пари се съберат, тогава и възможностите за разпределяне и заплащане биха били съвсем други. Това, което е важно, ако акцентираме върху този момент, е, че според мен това е икономически израз именно на един нов морал в политиката. Защото за да ги събереш тия пари, ти трябва да премахнеш язви, които съществуват и които, мисля, съвсем основателно подозрението е, че стават или със съдействието, или със знанието, или с участието на хора от правителството. Тоест, за да съберат, трябва наистина на дело да се покаже, че има някаква промяна. И тази промяна, която иначе в другите дискусии, когато се говори само за политика, изглежда малко абстрактна в така очите на хората, тук може да има съвсем...
Това съгласие ли е с тезата на господин Станчев, че не трябва да се товарят работещите хора, както се получава според проекта за бюджет?
Това трябва да се каже в сравнителен план. Тоест, не може изобщо, трябва да се товарят по някакъв начин.
Въпросът
е дали...
Сравнение с
други държави. Нали, дали този процент, който се събира в бюджета...
Това сравнение с други държави е малко странно, защото навсякъде има все пак някакъв различен.
Да, като процент от бюджета.
Не може да се смята, нали, че има норма на правителствените разходи в бюджета.
Няма норма.
И тази самата норма се оценява по различен начин. Значи, двама колеги направиха едно изследване за това какви размери на основата на 89 страни за последните 60 години, какви размери на правителствените разходи са по-скоро основание за икономически растеж и излезе, че те са под 25%. Тоест, онова, което се вижда в момента, кои страни растат, значи ако се махне Русия, онези страни, които имат наистина под 25% от икономиката предвидствени разходи,
а в България те растат 37.
Средно 38 за последните 11 години.
Тук ще намерят хора, които ще кажат, че в Европейския съюз има страни, които имат
повече и така нататък. Но тогава, когато се вземат дългите
периоди... Затова на мен не ми се иска да отидем в тая посока. Значи, накрасен това му е тези. Той ще говори...
Ти предложи да направим...
Говоря за друго. Значи, ние имаме възможност в България да си съберем парите. Ако искате още едно доказателство, е големия дял на сивата икономика. Ние сме страната в Европейския съюз с най-голям дял на сивата икономика. Тоест, това не е проблема.
Като казахте сива икономика, според Института за пазарна икономика, с въвеждането на необлагаем минимум в данъка, всъщност тяла да се насърчи сивата икономика. Логиката, която се развива е, че при необлагаем минимум, ако декларираш 340 лева брутен доход на месец, данъка ще бъде 0 или така ще се получи накрая, когато ти върнат платените данъци. Ако взимаш 341 лева на месец, вече ще плащаш 10% върху цялата сума, т.е. 356 лева и 41 стотинки. Това е още една допълнителна заплата за цяла година. И логиката на тези икономисти е, че всъщност крайният резултат ще бъде, че всички ще гледат да да лъжат, за да не платят, както пишат. Защото, от ИБИУМ, помрачителните 2970%.
Да, поне в граничните области това ще се случи при всички случаи. Да, всички ще
всъщност желателно. Никой няма да каже, че взима 341 лева. Всеки ще на ги това, лъжи, че взима 340.
Значи на необлагаемия минимум също може да се намери решение, ако това е необлагаем минимум за всички доходи, т.е. първите 340 лева или там в рамките на годината около 4000 лева,
не се облагат. Те казват, ама не, това... левицата казват, да. Не е честно обаче сега. Някой ако взима 300 хиляди лева и да не му обложат първите 300...
И тогава
300...
само горницата над... ще има справедливост, но не... не ми се иска на тая тема. Аз искам да говоря за нещата, които според мен са важни.
Според мен, може би, това не е важно. Това не е важно,
но не е най-важното.
Може ли да се върна към едно нещо, което казах в началото, защото ми се струва, че е много важно. Тогава, когато увеличаваш разходите, и дори да си най-големия гений в икономиката и в публичните финанси, ти не трябва да поставяш никакви рискове пред събираемостта. Тогава, когато се прави тази промяна, в облагането на физическите лица, ти поставяш такива рискове. А освен това има и други рискове, които са заложени с промени в данъчното законодателство. Така че и тези рискове, те не са заложени само от това правителство. Значи, миналото правителство направи една промяна в отчитането на ДДС, която се отрази в недоимък, нали, по това перо, нали, по средата на годината. Пак миналото правителство въведе за така наречените хонорари, приходи от наеми и така нататък, едно неотчитане за последното 3 месече, което също създаде проблеми, нали, в края на годината. Те естествено го правеха това, за да си купят, нали, гласове за изборите. Но така или иначе, когато си заварил това положение, не го поправяш, а създаваш допълнителни дупки, допълнителни рискове в бюджета, като аз познавам министъра на финансите много добре. Аз съм написал отзива на дисертацията. Тя е дисертацията му е по оценка на рисковете.
Положителен отзив сте му написал.
Да, разбира се. Така. Значи, човека разбира, че с тези неща, аз съм сигурен, че той разбира, че с тези промени се вкарва риск в събираемостта. Но независимо от това, че той това разбира, народните представители, без да отчитат знанията, уменията и така нататък на Министерство на финансите, правят тази промяна, което според мен е пълно безумие. Тогава, когато ти наистина разбираш, че имаш рискове, тогава, когато ти си увеличил разходите, защото така трябва да се направи, такива са идеите и така нататък, което си имат право да го правят, нали, да се получава такъв разнобой на мненията между парламентарните групи, които подкрепят правителството, предложението е на Атака, между другото, другите парламентарни групи от една страна и Министерството, според мен е доста неразумно.
Друг възможен приход са заеми. Това е вечен дебат, който се води всяка година и се дават примери на успешни държави по света, които имали големи дефицити и се казва какво лошо има от това да вземем заеми, за да живеем по-добре. Вижте как правят другите.
Точно това е проблема. Значи вземането на заем не е проблема.
Проблем е връщането.
Има в бизнеса, именно връщането. Има в бизнеса, има много компании, които вземат кредит, успешни са и след това лесно си го връщат, но и продължават да бъдат успешни. Има други, които затъват от това нещо. Има и държави, които вземат и са успешни, други, които затъват.
Но разликата между
бизнес... Въпросът е в... Каква е разликата? Разликата е в качеството на управлението. Разликата е,
че политиците правят тези заеми не със собствени пари и тогава, когато се окажат техните преценки грешни, не те плащат сметката. Това е разликата.
Имаме,
в бизнеса обикновено, поне така по идея трябва да бъде, тогава, когато си фалираш, ти фалираш за собствена сметка.
Вече е по-сложен бизнес, има акционери, хора, които не са участвали в решението, но основното е това. Значи, моето възражение е от тая гледна точка, че ние всички имаме съмнение по отношение на качествата на нашите политици и на администрацията, и това е опасното.
Обединявам тезата, че заемите са лошо решение.
Пак зависи.
Аз мисля, че в момента с тази политика, която държи дефицита под 2%, т.е. за тази година, това не е толкова фатално. Т.е. няма опасност до година да изпаднем в някаква такава финансова
само
криза.
Само ако стане чудо.
Ако стане чудо, няма да изпадне България.
Какво ще изпадне България?
В неплатежна способност.
До година.
Ако не стане чудо, да.
Не съм толкова голям.
Сега мога да се опитам да...
Със сигурност да не може да продължава дефицита дълго време. Значи, това не е политика, която
може да продължава. Защо България ще изпадне в неплатежна способност?
Първо, защото вече описах единия фактор. И това са рисковете пред събираемостта на приходите от Министерството на финансите. Второто нещо, което е много интересно, имаме сменена философия в управлението на публичните финанси и тази философия е заложена като потенциална макрорамка за следващите 4-5 години. И това е, че за тези 4-5 години дефицита винаги е по-голям, отколкото е ръста на икономиката. Точно обратната е философията за предишните години. Има само едно изключение и това е 2009-2010 година. Тогава, когато се опитваш да разпределиш доход, който не е произведен, винаги се стига до подозрение от страна на кредиторите. Понеже стана дума и за сравнение, Румъния фактически фалира преди 4 години при дълг от брутния вътрешен продукт 16%. Латвия 2009 година фалира при 14% външен дълг от брутния вътрешен продукт. Това е така, защото по някакъв начин кредиторите разбират, че в събираемостта на данъците, на приходите, има проблем. Българският проблем, освен това, се задълбочава от поведението на приходи и разходи на НОИ. Ако вземем началото на пенсионните реформи 2000-2001 година, дефицита, значи примерно приходите са някъде около 2 милиарда, а разходите са 2 милиарда и 700. От тогава до сега ножицата се разширява. Някъде към, пред мене са данните, някъде към 2005 година приходите стават 3 милиарда. От 2008 година до сега разликата между приходи и разходи е 4 милиарда. Ако вземете тези натрупвания, защото това са задължения на НОИ спрямо бъдещите пенсионери, то този недоимък на НОИ е в момента някъде около 20 милиарда.
А което сега спирането на пенсионната реформа ще доведе до задълбочаване на това.
Точно така, но с малко. Значи 45-6 милиона лева на 4 или на 20 милиарда. Другото нещо, което ми се струва по-важно, е как, нали, с това Митко започна, как този дълг ще се плаща. В момента дълга на човек от населението е 2500 лева. Ако се вземе темпа на изплащане на дълг от 94-та година, когато започне изплащането на дълга от 90-та, то е някъде, темпа е около 100 лева на година на човек. При този темп, значи всеки изплащането на сегашния дълг би трябвало 25 години. Защото е 2500 лева на човек. Дори да се увеличи два пъти темпа на изплащане, т.е. да стане 200 лева, пак са 12 години и половина. Тези неща, рано или късно, кредиторите ще ги видят.
Сега, може ли тук да погледнем малко по-детайлно, да кажем, когато говорим, защото то е свързано с това, което вие започнахте, какво казал министъра на социалната политика и проблема, който Красен очерта. Разходите наистина са големи. Те са най-големия разход в бюджета. И понеже има дефицит, първата реакция каква е? Дайте да намалим, дайте да увеличим възрастта, защото имаме много пенсионери. Ако се направи обаче по-детайлно, ако се разгледа приходи по отделни групи и разходи, ще се види, че точно тези пенсионери, които от общия брой са, да кажем, от 2 милиона и 200, 2 милиона и половина, са и някъде около 1,5 милиона, 1,700,000, парите, които се правят от вноски, от работещите, те стигат. Или там дефицита не е голям. Дефицита идва от другите социални разходи. И вече при тези другите социални разходи има сериозни съмнения, че пак качеството на администрацията не е добро. Тоест дават се лесно такива документи за болест, за инвалидност, много лесно получават хора такива документи, след това отиват и получават пенсии или социални помощи за това нещо. Ако там се подобрят нещата, няма да изглежда и общата картина, няма да изглежда, да изглежда такава. Тоест, искаме се да акцентираме върху това по-точно какви са проблемите, кой е виновен и дали може да се направи нещо за решаването на проблема.
Това означава, че вие сте за замразяването на възрастта на пенсионера.
Аз съм за замразяването, защото смятам, че не тя е фактора в момента за увеличаване на този недостиг. Фактора е друг.
Красен Станчев е против заради аргументите, че се прибавят непрекъснато някакви милиони.
Увеличаването на възрастта има няколко такива прости предимства. Едното е, че става относително лесно. Второто нещо, което е много важно в този контекст, е, че в края на края се променя и продължителността на живота. Не това е основния. Не демографските фактори са основните в увеличаването на дефицита на НОИ, но има и такъв елемент. Тогава, когато не може човек, управляващ пенсионното дело и публичните финанси на България да се справи с дефицита по друг начин, то тогава единствения начин е увеличаването на възрастта. Последното, пак като международно сравнение, България след Гърция, вече са горе-долу изравнени, се характеризира с най-младо пенсиониране. Тоест, възрастта на пенсиониране, си спомнеш в Института за икономически изследвания на БАН, преди няколко години бяха направени тези сметки и ги обсъждахме цялата икономическа общност. Средната възраст за пенсиониране е 57 години. Наистина има такъв елемент. Ние даже тогава го забелязахме, преди 3 години, увеличаването на пенсиите по болест. То беше залпово. Аз го забелязах случайно, защото баща ми малко преди да почине, изведнъж реши, че може да се запише като инвалид. Той си беше просто човека тръгнал, така да се каже. Но така или иначе получи много лесно и едно увеличение на пенсията около 35-40 лева. Тогава, когато толкова лесно се дава инвалидност на определена възраст, примерно на 70, то тогава естествено възникват проблеми за цялата система. Увеличението на инвалидите за последните 6 години, ако не се лъжа, е някъде около 2,5-3 пъти.
Значи младата възраст...
Имам ги на компютър, да. Мога да отворя да ви кажа точно колко е.
Именно, там наистина има огромен проблем и основната част от дефицита, според мен, идва от това. Увеличението, намалението на възрастта, на средната възраст, тя идва от по-големия, може би, дял на хората, които рано се пенсионират. Значи, това също е проблем, който от доста време се обсъжда. И има възможности хора, които работят в такива тежки професии, които не могат да работят повече от 10-15 години, но след това също да имат възможност да работят. Тоест, не човек на 40 или на 50 години да стане пенсионер и да очаква само на системата да го издържа. Тоест, има такива решения, които в крайна сметка зависят от администрацията, ако трябва общо да използваме тая дума, не само за чиновниците, но и за политиците, които управляват. И аз върху това искам да акцентирам, че правейки по-лесното, защото най-лесното е увеличаване на възрастта, ние фактически стимулираме, помагаме на администрацията да не си върши работа.
Значи, идеята за увеличаване на възрастта е много интересна и тя вече има положителни резултати от как е въведена. Значи, ако гледаме статистиката на НОИ, то на 100
работещи се падат около 107 пенсионера през 2002 година. Тогава, когато се заговорва за увеличаване възрастта и след това се прилага, т.е. през 2004-2006 година, се забелязва един процес на спад на пенсионерите като бройка, издържани от работещите като бройка. И в момента на 100 работещи се падат някъде около 78 пенсионера, което е значително подобрение. Това е 22% подобрение при всички случаи. В момента да се замрази означава да се спре. Тоест създават се допълнителни очаквания за излизане в сивата икономика и за разширяване на дефицитите на НОИ. Дефицитите на НОИ се разширяват не поради демографската структура, те се разширяват поради увеличаване на разходите на НОИ, за което и ние говорим в момента.
Сега тези съотношения са верни, но когато вземете общия брой на пенсионерите, ако вземете само, защото от една страна имаме работещи, от които от тях и от работодателите се вземат вноски за пенсии за прослужено време и старост, там разликата е близо 2:1. Защото те са 1,5 милиона, 1,7 милиона работещите в добрите години са над 3 милиона, сега са малко под 3 милиона. Тоест съотношението в тази група, затова искам да разглеждаме нещата по сектори вътре. Влошаването на съотношението има, когато прибавим към тези 1,5 милиона или 1,7 милиона още 700-800 хиляди други. Тогава влошение, но те не са задължение да бъдат издържани от вноските на тези хора, които работят и които отчисляват за прослужено
ако
време.
Ако се върнем към бюджета...
И тогава вече трябва да търсим наистина проблема как да намалим тази горница от 800 000 души.
Така. Ако се върнем към бюджета за 2014 година и го сравниме с бюджета за тази година, се получава, че на човек от населението, пенсионното дело, специално НОИ, или по-скоро трансфера от бюджета към НОИ, за тази година е 1081 лева, сега ги сметнах, а за следващата година ще бъде 1594, т.е. с 500 лева повече. Тогава, когато в тази ситуация замразяваш възрастта, а имаш по-високи разходи на човек от населението, пак създаваш възможност или много голяма вероятност, даже бих казал, от несъбиране на тези средства. Тоест, тази година, която предстои, ще доведе до увеличаване на дефицитите в НОИ.
Ако приемем, че администрацията работи по същия начин, както сега, не е ефективно.
Не само. Значи, не може на всеки работещ
да бъде претъснат.
Не може на всеки работещ да има един човек с
пистолет. Ще намалят броя на тия хора, които получават неоснователно удостоверение за инвалидност.
Как?
Ами, ще се повиши дисциплината. Наскоро имаше по техни колеги по телевизията, даваха колко лесно става с конкретни случаи това нещо. И основната причина, доколкото съм говорил с хора, е в това, че един дава разрешението, друг плаща. Отдавна НОИ предлагат вътре в самите комисии или разрешенията да се дават от техни лекари. Това нещо не може да се прокара. Това е ето ти един от начините, за да се реши проблема.
Това е в една идеална ситуация.
Защо идеална? В край на краища от решенията се предопределят много други неща.
Защото правителството се състои от живи хора, парламент се състои от живи хора и тези живи хора в момента нямат такава идея. Те имат точно обратната идея. Проблема на тези, които са в момента в парламента, не толкова проблема на тези, които са в правителството, е в това те да си купат доверие от избирателите. В тази ситуация те няма да направят нищо, което да бъде в посока на това, което ти предлагаш.
А аз искам да те си изясним какво...
То е против интересите им, разбирате ли?
Тогава много ясно става вече кой е виновен. Аз искам да разбера по този начин, когато обсъждаме нещата, да можем да си изясним кой не го прави. Ето, може да се направи нещо, кой не го прави и защо не го прави. И тогава и отношението на гражданите да бъде ясно. Те да имат основание, когато кажат този политик е добър, този политик не е добър.
Мога да ги назва поименно всичките, които идват с такива идеи за купуване на доверието на избирателите.
През седмицата...
Но те са много тази година. Те са много повече, отколкото обикновено са на година. Значи, не може в енергетиката, когато не си направил елементарни разчети, да направиш това, което те направиха през лятото. Това не може да стане.
Кое направиха през лятото? От всичко, което направиха.
Това, което направиха в енергетиката, е да се опитат да намалят сметката за крайни потребители с 4-5%. Това е предизборно поведение. Да махнем дали са точни сметките или не са точни сметките. Консенсуса за равнище на микса беше по-скоро за увеличаване с 10% и то над 10%. Българския енергиен форум отначало смяташе 16%, след това като направи вторите сметки излезе, че са необходими 19% и така нататък. Но така или иначе, това, което показа този акт, един от първите актове след назначаването на някакви съмнителни типове на важни длъжности, това беше първи акт на парламента. От тогава до сега ние имаме увеличаване на заплатите на администрацията, имаме увеличаване на привилегиите на различни групи от населението, имаме непрекъсната заявка и непрекъснато обещание по-скоро за това, че някакви сегменти от данъкоплатците ще живеят за сметка на другите по-добре. И тогава, когато ние идваме тук и вие ни питате правилно ни са разпределени, от чия гледна точка? От някои, които получават повече привилегии, вероятно са правилно разпределени. Но какъв ще бъде ефекта от това, особено в дългосрочен план? Нали? Ние това се опитваме да кажем. И аз не виждам добри ефекти в дългосрочен план.
Слагате ли решението пенсионерите да плащат левче за преглед при личния си лекар вместо 2,90, както е сега решение на парламента от тази седмица, значи, в тази редица, за да влезем всъщност от по-голямата тема за как се подреждат парите за здраве в България?
Асенка Христова и Лъчезар Богданов направиха едно изследване на разходите на личните лекари. Някъде беше на втората, третата година след въвеждането на системата и съответно те трябваше да измерят времето на личните лекари и се оказа, че пенсионерите са естествено, защото си имат повече свободно време, защото са на такава възраст и така нататък, и използват най-много време, което е естествено. Да, няма нищо особено. Да се създават допълнителни стимули за ходене на лекар, нали, на мен не ви се вижда много рационално, но не, това е основният проблем.
Не това е основно.
Да, това е детайл.
Всъщност изглежда, че България и за следващата година няма да подреди по някакъв ясен модел парите за здраве.
Не само, значи това ми е втората. Три групи проблеми виждам в бюджета. Първата беше за възможността за приходи или пък там разходи, които са неоснователно високи. Втората е за вътрешното подреждане, за структурата. Т.е. ние продължаваме да имаме сектори, които са свръхфинансирани, сектори, които са недостатъчно финансирани. И третата група проблеми, за да я кажа след това вече, ако стане време да говорим, е качеството на услугите, пък, които се получават срещу парите, които се влагат във всички сектори, свръхфинансираните и недофинансираните. Тук също не е направена някаква решителна промяна в този бюджет, в сравнение с предишните. И здравеопазването, образованието, науката и иновациите все още продължават така да бъдат от така недостатъчно финансираните сектори в страната. Ако говорим вече специално за здравеопазването, сега тук наистина проблемите са много, защото пък има една голяма сума от пари, може би 1 милиард, може би 2 милиарда, може би повече, които всички ние плащаме извън субсидията от държавата и които не са регламентирани. И срещу това ние фактически не можем да контролираме получаването на услугите. И не сме сигурни дали тези пари отиват в правилните хора.
Красен Станчев?
Аз съм съгласен, че основният проблем е, че всъщност има страшно много пари в здравеопазването. Проблема е, че има много пари, които
не се използват.
Които не се използват.
Обикновено се казва, че проблема е, че няма пари.
Не, които не се използват и онова, което се използва, т.е. само здравната каса, не успява да финансира абсолютно всичко. Като самия механизъм на разпределение и ценообразуване на разходите на касата съществува достатъчно стимули за от една страна избягване на опашки, от друга страна създаване на изкуствени опашки в получаването на здравни услуги. Няма конкуренция и в крайна сметка се получава така, че хората доплащат. Значи средно някъде около 700 лева е на осигурен на ни разхода за здравеопазване на година. Тези хора, които имат повече работа, по-голям доход, по-малко време и така нататък, те или пък имат някакъв проблем, който трябва да бъде решен, те доплащат. Доплащанията за последен път, ако не се лъжа, бяха анализирани 2007 година, по идея на Пламен Орешарски, между другото. И тогава те се оказаха някъде около 10%. Т.е. това, което се плаща под масата, или не съвсем регламентирано, както казва Митко, е около 10% повече от това, което се събира през здравните вноски. Следователно, основният проблем в здравеопазването е изваждането на тези пари, които така или иначе отиват в
легално вкарване в системата. Да,
да, и легално
вкарване. Това най-просто изглежда, вместо 8 да стане 16% вноск.
Не. Другата сума пак ще остане.
След като не са индивидуализирани...
Казвате, че половината от парите влизат легално, другата половина
след влизат... Като не са индивидуализирани сметки, след като не са индивидуализирани сметки, след като всичко отива в общия кюб и никой или почти никой не прави сметка за своята собствена отговорност, за своето собствено здраве, защото в края на краищата, макар здравето да е обществено благо, то в края на краищата зависи от индивидуалното тяло и неговите способности да боледува или да оздравява.
Хората са в неравностойно положение. Значи единият, който има нужда, и другият, който той вярва, че може да му помогне.
Или най-простото решение, този, който има, да може да си доплати през фондове, т.е. по официален начин, и да има 8% задължителна вноска в
Е на каса, може да бъде и в самата болница, може да бъде и чрез допълнителни фондове или чрез застраховки или нещо друго. Въпросът е да бъде регламентирано и за да можеш да контролираш услугата, която получаваш срещу парите си. Сега, след като си ги дал под масата, ти не можеш да упражняваш този контрол. Ти си изнуден фактически да ги дадеш, без да знаеш какъв е резултата. Без да знаеш дали на точния човек, дали ще получиш това, за което си ги дал. Дали не те е манипулирал.
Второ, като не са индивидуализирани сметките, ти винаги можеш да се опиташ да вземеш нещо от другите. Примерно, ако аз знам, че в моя род има примерно склонност към Алцхаймер. Знае се, че това се предава по наследство. То аз мога да задела някакви средства, да вода начин на живот, който по някакъв начин намалява риска или удължава, така да се каже, периода от живота, който тази болест не се появява. Но тогава, когато аз нямам тези средства и тези средства, които аз внасям в каста, са неясно мои, то тогава аз мога, нали, макар това да е по някакъв начин приоритет Алцхаймера за мен и за моите семейства, аз мога да се опитам да използвам някакви други средства за нещо друго. Примерно да рода в епроветка или нещо такова. Значи, или това, което искам да кажа, е, че не е ясно къде започва и къде свършва така наречената солидарност. Аз съм съгласен, и няколко пъти съм го писал, аз съм съгласен да знам, че 50% от моите вноски са за мене, 50% са за солидарност. Аз съм съгласен, че някои болести, които са бич на съвременността, включително в България, било то сърце, рак и разни други такива, плюс бързата помощ, би трябвало да бъдат финансирани някакси от общия кюб.
Но тогава, когато аз знасям 100 и знам, че 50 или 20 или 35 отиват за това нещо, аз знам, че другите, които са отишли за тези болести и за бърза помощ, средства, които са останали от заделянето на разходи за това, са си мои, аз тогава ще си направя сметка дали да пуша, дали да карам ски, дали да пия и така нататък.
Накрая, кратък коментар на резерва от 990 милиона лева за непредвидени и неотложни разходи и още 500 милиона лева за фонд за растеж и устойчиво развитие на регионите, които според реформаторския блок са всъщност част от този резерв, и така се получават 1,5 милиарда според десните извън парламента, 1,5 милиарда, с които правителството ще разполага да ги харчи непрозрачно. Съгласен ли сте с такава теза, господин Димитров?
Винаги има такава опасност и наистина правителството трябва да положи много усилия, за да опровергае подобни съмнения, но тези пари в същото време пък могат и да играят ролята или част от тях на буфера, защото ако се случи това, което Красен предвиди, че няма да могат да спарат...
Фалита на България, което предвижда Красен Станчев.
Точно фалит може да не се получи, разбира се. Може да се
не, няма опасност. Според мен следващата година няма такава опасност.
България в момента има исторически най-добрите лихви за външно финансиране като страна, т.е. като правителство.
Не бива да плашим хората, че до година ще има катастрофа за страната.
Аз казвам, че се... Че се
но факт е, че не може дълго време да се живее
в този смисъл буфера е полезен. Нали, дори Международния валутен фонд не стигна до този извод. Тоест, те го повтарят вече в трета година. Този буфер е по-добър, отколкото в бюджета за тази година и по-добър, отколкото в бюджета за миналата година. Така че това е разумен ход. Края на краищата...
Аз оставя спечене, че и вие участвате във възраженията, че се оставят такива. Например, 0,5 милиарда министерствата да могат да се състезават за тях. Въпрос е... Макар, че пък това не е далеч от идеи, които либералните икономисти защитават, да не се изливат едни пари в министерствата без резултат.
Фонда 500 милиона, друго са буферите. Буфера е на половината от прогнозирания дефицит. Прогнозирания дефицит е 1,8.
Да, буфера е почти 1%.
Почти 1%, да. Що се отнася до тези 500 милиона, подозрението е, че те ще бъдат разпределени по не особено смислен начин. Сегашният министър-председател има такъв опит през Банка за развитие 2008 година, където бяха разпределени по този начин 500 милиона. Онова, което може да се направи, ако не се лъжи Института по пазарна икономика го предложи, ако наистина се смята, че общините се нуждаят от определен ресурс, който да бъде на тяхно разположение, то тогава по-добре е да се стигне до някаква форма на фискална децентрализация, т.е. 500 милиона или 20% от данък общ доход да бъдат дадени на общините. По този начин се получава стимул първо общините да произвеждат доход, т.е. да дават по-добри условия за работа на фирмите, да не ги притесняват, да не ги преследват за подкупи и така нататък, а всъщност всичко да мине в легалната сфера на публичните финанси.
Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика, Митко Димитров, директор на Института за икономически изследвания на Българската академия на науките, в седмицата на Дарик Радио.